Diane ngenda kumana.
Matumaini yangu ni kwamba ujambo ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo. Karibu kuifuata taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili leo. Kwanza kabisa na muktasari wake. Baadhi ya watoto wenye umri wa miaka 10 hadi 14 hawahudhurii shule kama wenzao kutokana na hali ngumu ya maisha wanayokabiliana nayo. Badala ya kwenda shule hupatikana wakilelea na kuogea katika ziwa Tanganyika. Na shule ya sekondari ya Kananira iliyoko katika tarafa ya Tangala mkoa wa Butanyerea tayari imepoteza walimu 7 mwaka huu. Miongoni wao wakiwa wameteuliwa katika nyadhifa tofauti, huku wengine wakienda kusaka ajira ugenini. Na malalamiko yameibuka miongoni mwa baadhi ya wakulima wa tarafa la Bururi katika mkoa wa Burunga ambao bado hawajapokea mbolea zote walizolipia. Na huko ugenini, Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amesema kuwa kabla ya tume za nje kuja kufanya uchunguzi wa matukio ya uvunjifu wa amani yaliyojitokeza wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba ni sharti kuanze tume za nje. Na katika michezo, beki wa kulia wa Morocco Ashraf Hakimi ameteuliwa mchezaji bora wa kiume wa Afrika mwaka huu. Kuna hayo bila shaka na mengineyo mengi zaidi, jiunge nami hadi Matif, karibuni.
Radio Isanganiro ni kiboko yao.
Naam, habari kamili. Ofisi ya mke wa rais wa Burundi inaomba kwa Warundi wote wazingatie vizuri malezi ya wangazaji wa watoto wakati wa kipindi cha ujana, kipindi ambacho kinaamua sana ni nani mtoto huyo atakaye kuwa mtu mzima. Katika kikao cha ngazi ya juu cha viongozi wanawake kilichofanyika Alhamisi hii jijini hapa Bujumbura, Angeline Ndayishimiye alisisitiza umuhimu wa kuwalea watoto waliozaliwa na kuwapa mazingira bora katika familia zao. Kuna kupambana na utoro wanaotumia watoto wenye ulemavu, kuwafundisha watoto walioko katika vituo vya malezi na kurekebisha tabia zao, kama vile wale wapatikanao katika kituo cha Munzenze kilichoko Changuzo. Hii inalenga kuwajumuisha watoto hawa walioko katika mazingira magumu katika maendeleo ya nchi. Katika ukurasa wa kiuchumi, shilingi milioni 4 mkato 2 za euro zimetolewa na Umoja wa Ulaya kwa kipindi cha miezi 48 kuanzia Septemba mwaka huu kusaidia taasisi ya taifa ya afya ya umma. Mradi huu unatekelezwa na shirika la ushirikiano wa kimataifa la Ubelgiji. Na katika hafla za uzinduzi rasmi wa mradi huu, washiriki walitoa shukrani zao kwa Umoja wa Ulaya kwa kuanzisha mpango huo ambao unalenga kuimarisha taasisi za afya za umma barani Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Kwa upande wa Burundi, washiriki walisisitiza kuwa mradi huu utasaidia nchi kukabiliana na changamoto kadhaa ikiwemo uhaba wa rasilimali watu katika sekta ya afya, upungufu wa wafanyakazi wenye ujuzi wa hali ya juu, pamoja na kuboresha huduma za afya kwa kutumia teknolojia na dijitali. Na baadhi ya watoto wenye umri wa miaka 10 hadi 14 hawahudhurii shule kama wenzao kutokana na hali ngumu ya maisha wanaoishi. Badala ya kwenda shule hupatikana wakielea na kuogelea katika ziwa Tanganyika. Baadhi yao wanasema hurudi majioni kwa familia, huku wengine wakilala mitaani popote pale. Watoto hao wanaeleza waziwazi kuwa wangependelea kuishi maisha kama ya watoto wengine. Wametoa tamko hilo katika maadhimisho ya siku ya kitaifa ya haki za watoto ambayo huadhimishwa kila mwaka tarehe 20 Novemba. Na kulingana na hayo, taasisi ya kitaifa ya ufuatiliaji wa mapambano dhidi ya uhalifu wa kimataifa UNCTAD-Tonflere katika lugha ya Kifaransa inapaza sauti yake ikitaka kuongezwa kwa bajeti ya ulinzi wa haki za watoto nchini Burundi ili kujibu mahitaji halisi ya sasa katika sekta hiyo. Mwenyekiti wa taasisi hiyo Prime Mbarubukeye analani kwamba biashara haramu ya watoto bado ni hali halisi inayojitokeza nchini Burundi, hasa kutokana na hali ngumu za kiuchumi zinazokumba familia nyingi. Kwa mujibu wake, kuna hitajika msaada wa kutosha na kuwalea watoto kwa ajili ya ustawi wao, na kusisitiza kuwa kuimarisha rasilimali kwa ajili ya kuwalinda watoto ni jambo la dharura. Na baada ya mapumziko kidogo, tutaendelea na taarifa hii ya habari.
Isanganiro.
Naam, unayoendelea kutega sikio ni Radio Isanganiro inayosikika mubashara kutoka jijini hapa Bujumbura, makao makuu ya kiuchumi. Shule la sekondari ya Kananira iliyoko katika tarafa ya Tangara mkoa wa Butanyerera tayari imepoteza walimu saba mwaka huu. Baadhi yao wamehamia Dubai na wengine wameajiriwa katika utawala wa maeneo. Kutokana na hali hiyo, masomo mengi hayafundishwi, jambo linalomlazimu mkuu wa shule Isidore Nduwarugira kuandikia barua kwa wazazi wa watoto wao ili wawajibike kwa kutafuta suluhisho la kudumu la tatizo hilo. Amesema kuwa mkutano utafanyika na wazazi pamoja na wadau wengine wa sekta ya elimu ili kukosoa mustakabali wa wanafunzi ambao kwa sasa wapo hatarini kuathirika kielimu kutokana na uhaba wa walimu. Tunaposalia huko kaskazini mwa nchi, ni kwamba mwanaume mmoja mwenye asili ya kijiji cha Dusasa katika eneo la Rugazi tarafa la Kayanza mkoa wa Butanyerera anashikiliwa rumande katika kituo cha polisi cha Rugazi tangu Jumapili iliyopita kwa ajili ya uchunguzi wa kisheria. Anatuhumiwa kumuua kwa kumuchinja mwanamke aliyemkuta akifanya mapenzi na mke wake akiwa katika tendo la uzinzi. Uongozi wa eneo la Rugazi kupitia kwa Amani Lambo na Andre mkuu wa eneo hilo umethibitisha tukio hilo. Kiongozi huyo ameitaka jamii kuepukana kujichukulia sheria mkononi na badala yake kuviachia vyombo vya sheria kufanya kazi yake kwa mujibu wa taratibu. Mengi zaidi na ripoti yake Patrick Sengiumvi.
Kwa mujibu wa habari kutoka katika kijiji cha Dusasa tarafani Kayanza mkoani Butanyerera, mwanaume huyo anayeshukiwa makosa ya kumuua mwanaume aliyekuwa anatembea na mkewe alikuwa mchuzi wa pombe katika kilabu kilichoko huko kijijini Dusasa. Habari zizo hizo zasema kuwa Jumapili iliyopita mke wa kiwa ndiye alikuwa anachuuza pombe. Mwanamume mmoja ambaye alikuwa na uhusiano wa karibu na mke huyo akaja kununua pombe hapo na hatimaye wakajifungana kwa wawili katika chumba cha kilabu hicho. Habari kutoka kijijini Dusasa zasema kuwa mwanaume wa mke huyo alipotaarifiwa kuwa mkewe amejifungana chumbani na mwanaume mwingine saa 2:30 za usiku, alifika mahali hapo na kumuua mwanaume huyo baada ya kubomoa mlango wa chumba hicho. Habari hizo zathibitishwa na Andrea Manilambo na kiongozi wa eneo la Rugazi. Kiongozi huyo anabaini kuwa watu watatu wakiwemo mshukiwa mkewe pamoja na kijana ambaye alikuwa anachuuza mishikake hapo katika kilabu hicho walikamatwa na kupelekwa kwenye kituo cha polisi kwa ajili ya uchunguzi. Kiongozi wa eneo la Rugazi aomba wanandoa kuepuka na tabia ya usharati ambayo mara nyingi ni chanzo cha mizozo katika familia, na raia kwa jumla awaomba kushika uongozi na ngazi nyingine za kisheria katika kipindi cha mizozo ili sheria ifuate mkondo wake. Nikiripoti kutoka Dusasa tarafani Kayanza mkoani Butanyerera, Patrick Sengiva kwa niaba ya Radio Isanganiro.
Patrick Sengiumva, shukrani. Malalamiko yameibuka miongoni mwa baadhi ya wakulima wa tarafa la Bururi katika mkoa wa Burunga ambao bado hawajapokea mbolea zote walizoagiza na kulipia. Idara ya kilimo katika mkoa huo inathibitisha kuchelewa kwa usambazaji wa mbolea hizo, jambo linalosababishwa na uzembe wa wasambazaji. Kwa mujibu wa takwimu za idara hiyo, ni 2% tu ya mbolea ya urea iliyokwisha sambazwa pamoja na takribani 17% za fomi imbura na fomi bagara. Krizostome Ndikuriyo, mkuu wa idara hiyo, amesema kuwa mbolea hizo zitasambazwa kila zitakapo patikana. Ni ripoti yake Zeno Nzambimana, hapa studio inasikika katika sauti ya Clovis Nyonguru.
Wakulima kutoka tarafa ya Bururi ndani ya mkoa wa Burunga analalamika kwamba hujitokeza katika vituo vya ugavi wa mbolea ili kuhudumiwa bila mafanikio. Wanasema kuwa huambiwa hakuna mbolea ili hali tayari wamelipia kiasi chote kinachohitajika. Wakulima hao wanataka kutendewa haki. Katika ofisi ya mazingira, kilimo na ufugaji tarafani Bururi wanathibitisha kuwa kwa sasa kunapatikana kiwango kidogo sana cha mbolea. Taarifa kutoka ofisi hiyo zinaonyesha kuwa ni 17% pekee ya mbolea aina ya imbura iliyosambazwa kati ya zaidi ya tani 800 zilizokuwa zinahitajika katika msimu huu wa kilimo. Kwa mbolea aina ya bagara, kiwango kilichosambazwa pia ni 17% kati ya tani 154 zilizotarajiwa. Kuhusu mbolea aina ya ire, ni 2% tu ya tani 197 zilizohitajika ndiyo tayari zimesambazwa. Hata hivyo, kwa mbolea aina ya chokaa, takriban asilimia 67 ya tani 630 zilizoagizwa tayari zimesambazwa kwa wakulima. Krizogone Ndikuriyo, afisa mazingira kilimo na ufugaji tarafani humo, anasema kuwa wanasambaza mbolea kulingana na kiasi wanachokipokea. Kuhusu malalamiko ya baadhi ya wakulima kuhusu kushindwa kupata mbolea kutokana na ubovu wa barabara, afisa huyo anaeleza kuwa mbolea hupelekwa hadi sehemu zenye barabara nzuri na wakulima huichukua kutoka maeneo hayo huku akisubiri ukarabati wa barabara zilizoathirika.
Clovis Nyonkuru, shukrani. Na leseni ya uchimbaji wa madini kwa mikono au kwa mashini ndogo haizuii shughuli za utafutaji wa madini zinazofanywa kisheria na mtu mwingine katika eneo ambalo leseni hiyo imetolewa, kulingana na kifungu cha 146 cha sheria ya madini ya tarehe 4 Agosti. Leo tunaendelea na kusoma masharti yanayohusu haki na wajibu wa mumiliki wa leseni ya uchimbaji wa madini kwa mikono au kwa mashini ndogo. Hii inajiri wakati rais wa jamhuri alipozindua rasmi hivi karibuni usafirishaji wa madini mbalimbali nje ya sheria. Stella Ndaishimie anatusomea yaliyomo katika sheria hiyo.
Kifungu cha 145 cha sheria hiyo kinasema kwamba kibali cha kuchimba kwa kutumia mbinu za jadi ni haki ya mtu aliyekipewa, na haki hiyo haiwezi kuhamishwa, hakipatikani kwa njia ya uchaguzi, wala haki hiyo haiwezi kupotea kwa kutolewa kwa uamuzi unaochukuliwa kama adhabu, kama inavyoelezwa katika kifungu cha 81 cha sheria hiyo. Kibali cha kuchimba madini kwa kutumia mbinu za jadi hakimpi mwenye nacho haki ya kumiliki ardhi anayochimbia, isipokuwa kwa masharti yanayohusiana na maeneo yaliyokatazwa kulindwa au yenye mionzi. Mwenye kibali hicho anapewa na amri ya rais wa jamhuri haki ya kutafuta na kuchimba madini mbele ya waombaji wengine, kama inavyotegemewa na kifungu cha 146 cha sheria hiyo. Kibali cha kuchimba madini kwa kutumia mbinu za jadi hakizuizi shughuli za utafutaji wa madini zinazoruhusiwa kisheria, ambazo zinaweza kufanywa na mtu mwingine katika ardhi ile ile yenye kibali hicho. Kunyanganywa kibali cha kuchimba madini kwa kutumia mbinu za jadi kinawezekana wakati wowote na hakulipi fidia yoyote. Lakini ikiwa mwenye kufanya shughuli hizo anazingatia masharti ya sheria hii, kunyanganywa kibali hicho hakumfanyi adhibiwe. Sababu zinaweza kumfanya mtu hanyanganywe kibali hicho kama kifungu hicho kinavyosema, huamuliwa na mamlaka zinazohusika na sekta ya madini na sayansi ya duniani, jeolojia kwa Kifaransa, kama inavyoelezwa katika kifungu cha 147 cha sheria hiyo.
Baada ya mpumziko kidogo, tuhitimishe na taarifa za kimataifa.
Habari za kimataifa.
Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amesema kuwa kabla ya tume za nje kuja kufanya uchunguzi wa matukio ya uvunjaji wa amani yaliyotokea wakati na kabla ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka huu, ameamua kuunda tume ya ndani. Rais Samia anaeleza kuwa vijana walioandamana walipewa fedha kabla ya kuelekea barabarani, akijiuliza wapi pesa hizo zilipotokea, na hivyo basi kujiuliza kipi NGO za nje na za ndani walicho fanya kwa kudhibiti hali hiyo. Tumusikilize Samia Suluhu Hassan, ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na sauti hizi ni kutoka kwenye kituo cha Azam TV.
Tunaambiwa kwamba vijana wale waliongia kudai haki walilipwa fedha kwanza ndio wakaingia barabarani, na wengi wao waliingia barabarani kuendana na hizo fedha walizopewa. Je, fedha zilitoka wapi? Kwa hiyo haya tukaangalie NGO zetu za ndani na nje wamechangia nini kwenye mambo haya. Lakini niseme hata kama kulikuwa na changamoto baina ya tume na vyama vya siasa, msajili na vyama vya siasa, serikali na vyama vya siasa, je, hakukuwa na njia nyingine nzuri zaidi? Njia ilikuwa ni ile moja peke yake ya kuingia kuchoma nchi, kuchafua nchi, kusababisha vifo kwa wananchi? Hakukuwa na njia nyingine ya kurekebisha hizo kasoro? Hebu tuendeni tukaangalie pia. Lakini tukaangalie sasa, jambo limetokea, watu wameingia barabarani, vurugu zile, na kilichokuwa kinaimbwa ni kwamba kama kilivyokuwa Madagascar itakuwa hapa pia. Sasa tukaangalie njia zilizochukuliwa kukabiliana na lile vurugu.
Na aliyekuwa akisikika ni Samia Suluhu Hassan, ni rais wa Tanzania. Na tuhitimishe katika ukurasa wa michezo, ambapo beki wa kulia wa Morocco Ashraf Hakimi ameteuliwa mchezaji bora wa kiume wa Afrika mwaka wa 2025 akimshinda Mohamed Salah wa Misri na Victor Osimhen wa Nigeria, baada ya kuisaidia timu yake PSG kushinda ligi kuu la Ufaransa na kombe la ligi la mabingwa ya kwanza kabisa. Hakimi aliyekosa nafasi hiyo mwaka 2023 na mwaka 2024 ameandikisha historia huku kuwa Morocco wa kwanza kushinda tuzo hilo tangu Mustafa Haji mwaka 1998. Na ni hadi hapa, ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, sina budi ya kuhitimisha taarifa hii katika lugha ya Kiswahili. Niwashukuru nyote mlioambatana nami tangu mwanzo hadi tamati. Langu jina ni Jean-Marie Vianenge, na kumana sina la ziada. Kwaherini.